Pozdravljamo vas poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšan i Biljana Jovićević, vaši su domaćini u ovoj emisiji za četvrtak 8. oktobar, u kojoj vam pored ostalog nudimo. Poslušajte kako je uz zvižduke i dim okončana polusatna sjednica Skupštine Kosova. Nakon izlaska Demokratske fronte iz vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, dogovorena nova koalicija koju će činiti SDA i SBB, nekadašnji ljuti protivnici, analitičar Esad Bajtal.
Najbliže su istini svi oni koji misle da je to ipak njihov neki uzajamni dil, neka njihova potreba uzajamnog čuvanja i ostanka na vlasti.
Koliko je izgledna opcija koja se sve češće pominje da bi Tomislav Nikolić mogao postati jedina opozicija Aleksandru Vučiću? Kako se Branimir Glavaš, osuđen za ratne zločine, ustaškom ikonografijom po svemu sudeći uključio u predizbornu kampanju u Hrvatskoj? Poslušajte i kako su Amfilohijevim učešćem i proslavom Putinovog rođendana protesti dijela opozicije u Crnoj Gori dobili jasan ideološki predznak. Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Suzavac, voda, pištaljke bili su dio slike današnje sjednice Skupštine Kosova nakon još jednog pokušaja blokade kosovske opozicije zbog briselskog sporazuma o zajednici opština sa srpskom većinom, kojom se, kaže opozicija, stvara paralelna srpska država na Kosovu. Među poslanicima bilo je povrijeđenih i onesvješćenih. Sjednica je ipak na kratko održana, a Amra Zeineli će nam prenijeti u kakvoj atmosferi.
Uz zvižduke i polivanje vode od poslanika opozicije, Skupština Kosova usvojila je niz nacrta zakona i tako okončala današnju sednicu. Na samom kraju ispaljen je Suzavac, koji su ispalili poslanici Samopredeljenja. Na njihovom Facebook profilu je potvrđeno da je Suzavac, koji je danas bačen u Skupštini, uzet od aktivista Samopredeljenja tokom protesta protiv Aleksandra Jablanovića u januaru. To je bila jedna od stotine boca sa gasom koje su ispaljene na nas tokom ti protesta, ali koja nije eksplodirala. Aktivisti su je našli na ulici. Danas su poslanici upotrebili tu bocu, dodato je. Opozicija po treći put blokira rad Skupštine. U znak nezadovoljstva na potpisan sporazum o zajednici opština sa srpskom većinom. Poslanici tri opozicijni partija, Pokreta Samoopredeljenje, Alijanse za budućnost Kosova i Inicijative za Kosovo, nakon što su u holu Skupštine otkrili umetničke slike sa nacionalnim elementima albanske istorije, prekrivene još 2004. godine, ušli su potom u salu Skupštine sa zviždakama i tako onemogućili početak sednice. Iz Skupštine je saopšteno da su sednicu bojkotovili pojedini poslanici Srpske liste. Veselje je potom u sali ispred govornice održao vanrednu konferenciju za novinare. U sali je 90 poslanika koji žele da nastave rad Skupštine, 30 poslanika opozicije koji pokušavaju da blokiraju rad. Pozivam na razgovore. Možemo, iako to nije na dnevni red. Odlučite sami da li želite da nastavimo sednicu. Neka sami poslanici odluče, ali nikada ni jednom, ni zviždaljkama, ni skalperima nećemo dozvoliti da se blokira posao Skupštine Republike Kosova. Nećemo dozvoliti da se tokom Skupštine promovišu sukobi, kazuje Veselji i poruči opoziciji da se obrate vladi koja je potpisala sporazum. Iz Pokreta Samoopredeljenje su potom izjavili da je plan Kadri Veselje da postakne konflikt između poslanika pozicije i opozicije. Njegov poziv poslanicima da se približe opoziciji bio je poziv na konflikt među poslanicima. Pokušaj da se ovako nastavi sednica je pokušaj za izbijanje sukoba između poslanika, rekli su u Samoopredeljenju pre nastavka. Međutim, sednica je potom nastavljena uz zvižduke opozicije, kada je u polusatnom radu usvojeno niz zakona.
Komisioni funkcionar ka shqyrtuar prezidit dhe kuvendit i ka rekomanduar për mira tim në parim.
Poslanička grupa Srpska lista podržava ovaj zakon u načelu i mi ćemo glasiti za.
Opozicija je poručila da nastavlja napore da zaštiti Republiku bez kompromisa. Zajednica ne prolazi, poručili su. Predsjednica Kosova Tifete Jahjago osudila je dešavanje u Skupštini i pozvala poslanike da se distanciraju od nasilja, da poštuju institucije koje su izgrađene sa velikim požrtvovanjem, uključujući njihovo lično. Konceptualni i politički nesporazumi se trebaju diskutovati snagom argumenata i preko parlamentarne kulture, poručila je Jahjaga. Reagovala je i vlada Kosova, navodeći da je za žaljenje nasilje koje jedna grupa poslanika opozicije u upotrebila danas, a kao posljedice toga su telesne povrede nekoliko poslanika koji su zatražili medicinsku pomoć, saopštili su iz vlade. Vlada navodi da i pored ekstremnih uslova usvojeno je nekoliko zakona koji su važni za građane Kosova, te je pozvala opoziciju da okonča nasilje aktivnosti koje štete interese građana i Kosova uopšte. Blokadu skupštine opozicija vrši već nedeljama, tako što izlazi za govornicom i onemogućava normalno funkcionisanje. Na dan kada je premijer Kosova Isa Mustafa treba da informiše skupštinu o briselskim sporazumima, među kojima je bio i onaj o zajednici, opozicija ga je gađala jajima. Iz opozicije smatraju da se sporazumom o zajednici deli Kosovo i stvara paralelna srpska država. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Oglasila se američka ambasada na Kosovu koja je oštro osudila nasilje u Skupštini. Oružju nema mjesta u Skupštini. Užasno je ponašanje određenih članova parlamenta iz redova opozicije, navodi se u reakciji američke ambasade i poziva opozicija da odustane od nasilja kao političke taktike.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon višemjesečne krize vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, koju je prouzrokovao izlazak Demokratske fronte, formirana je nova koalicija. Pored Hrvatske demokratske zajednice, nekad ljuti protivnici i lideri stranke Demokratske akcije i Saveza za bolju budućnost, Bakir Izetbegović i Fahrudin Radončić, obustavili su svađanje te dogovorili saradnju. Da li će to značiti korak ka potrebnim reformama ili pak novo usložnjavanje političke slike u Bosni i Hercegovini, analitičari različito procjenjuju. Selma Borečić-Mršo.
Federacija Bosne i Hercegovine dobila je novu parlamentarnu većinu koju čine stranka Demokratske akcije, Hrvatska demokratska zajednica i Savez za bolju budućnost. Vanredna sjednica predstavničkog doma biće održana u petak 9. oktobra, kada će zastupnici razmatrati rebalans budžeta. Predsjedavajući doma Edin Mušić.
Predsjednik kluba Saveza za bolju budućnost Nasir Beganović kazao da će Savez za bolju budućnost u ovoj fazi imati jednu, kako je kazao, bezrezervnu podršku u deblokiranju rada predstavničkog doma, što ja izuzetno cijenim i mislim da je to dobar znak za stabilizaciju odnosa u federaciji.
A formiranje nove koalicije dogovoreno je prije nekoliko dana. Bakir Izetbegović i Fahrudin Radončić razgovarali su u četiri oka, a glavna tema razgovora vezana je za uspostavu šireg dogovora unutar Bošnjačkog nacionalnog korpusa, kao i preslagivanje parlamentarne većine koja je u krizi nakon izlaska Demokratske fronte iz vlasti na nivou federacije. Evo šta je tada izjavio Fahrudin Radončić.
Mi Bošnjaci, uključujući mene, često kažemo stvari koje se u javnosti shvataju bukvalno. Bosna i Hercegovina, ako želi da opstane, očigledno zahtijeva maksimalan kompromis svih, uključujući mene i gospodina Izetbegovića, Čovića i ostale.
Sa SBB-om u vlasti SDA, HDZ te Stranka za Bosnu i Hercegovinu i ASDA imaju većinu u oba doma entitetskog parlamenta. U federalnom predstavničkom domu ovih pet stranaka zajedno ima 62 zastupnika od ukupno 98. Analitičar Adnan Huskić smatra kako će ovaj potez lidera bošnjačkih stranaka prekinuti blokadu u Federaciji BiH, te da će se konačno krenuti sa neophodnim reformama.
Ako posmatramo matematički, da, zato što se ovdje sada već radi o jednoj čvršćoj koaliciji koja je na neki način već nekoliko puta naglašeno preuzima na sebe odgovornost za procese u državi i upravo to, je to pitanje prekida blokade evropskog puta Bosne i Hercegovine navodi kao primarni cilj.
Nešto drugačije mišljenje ima politički analitičar Esad Vajtal.
Najbliže su istini svi oni koji misle da je to ipak njihov neki uzajamni dil, neka njihova potreba uzajamnog čuvanja i ostanka na vlast. To, opet ponavljam, iskustveno misleći, razmišljajući i koristeći logiku dosadašnjih iskustava sa svima njima, uglavnom izgleda da je tako.
A samo mjesec prije, dogovor između Izetbegovića i Radončića bio je nezamisliv. Optužbe, uvrede, omalovažavanja, dio su opusa kojima su se ova dvojica BH političara redovno prozivala u medijima. Podsjećamo na neke od ranijih izjava.
On želi da ovom zemljom vlada i sinovi, unuci, paraunuci mladomuslimanskog kruga. On je 25 godina na vlast. Bosna je prva po nezaposlenosti, po siromaštvu, po korupciji. Mi imamo zemlju u kojoj postoje politički procesi, u kojoj postoji prljava privatizacija, u kojoj postoji ratno profiterstvo, u kojoj postoji mnogo neriješenih političkih ubistva, koja je potpuno nepotrebno sebi dovela muđahedine, pa smo iz toga dobili velike belaje sigurnosnog tipa, I zašto bi to ja bio čovjek koji će o tome da ćuti?
Ne kažem ja da je Radončić, niti Babić, niti Karadžić, ali da je čovjek koji permanentno pravi konflikt i nered u ovoj zemlji i štetu ogromno u ovoj zemlji, sigurno jest.
Ja ne znam s kime bi i kako ušli mi u vlast. Neko je obećavao 100.000 radnih mjesta. Nas ovdje zovu kao neki pojas za spasavanje. Koju mi to opciju za spasavanje?
Uvijek radije vidio ojačanu stranku doktora Silajđevića nego stranku ljudi koji su pristali da im ovakav čovjek bude vođa kakav je Radončić. Svi oni dobro znaju ko je Radončić.
Da li ovom narodu trebaju takvi predstavnici, pita se politički analitičar Esad Bajtal.
Ako je to sve tako, kako su oni jedan o drugom govorili, nas zanima zašto će oni uopšte u politici i mogu li nas takvi ljudi voditi. A ako ništa nije od toga istina kako su jedan drugome prebacivali, onda je dakle u pitanju činjenica da jedna i druga strana laže, pa opet postavljamo pitanje mogu li nas takvi ljudi voditi. Oni su zapravo izjednačavajući se uzajamno tim optužbama naprosto jedna prirodna veza.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Da li je realno očekivati da se u Srbiji, u kojoj su stranke opozicije bačene na marginu, najopasniji oponent trenutno po snazi nalazi u neprikosnovenoj Srpskoj naprednoj stranci? Do javnosti sporadično dolaze naznake da u vladajućim strukturama postoje dvije struje, jedna koju predstavlja premijer i šef SNS Aleksandar Vučić i druga oličena u liku i dijelu predsjednika države. Da li je, kako se čini, proruski orijentisani Tomislav Nikolić u stanju da ugrozi popularnost aktuelnog vođe u spoljnoj politici koji po svemu sudeći više naginje Berlinu i Briselu, istraživao je Dušan Komačević.
Kada je nakon pobjede na predsjedničkim izborima 2012. Tomislav Nikolić podneo ostavku na mjesto šefa Srpske napredne stranke, suze su tekle za govornicom.
Ideologiju imate, osjećate to sami, jer to tako mora. Poraslo dete, osamostalilo se.
Da li Nikolić sada razmišlja da je došlo vrijeme da se on osamostali? Nakon što je pre dva mjeseca predsjednik Srbije vratio Narodnoj skupštini predlog zakona o prodaji državnih nepokretnosti, tabloidi bliski određenim krugovima u SNS-u su objavili da šef države napušta Srpsku naprednu stranku i osniva novu partiju u koju će povući deo naprednjaka nezadovoljnih Vučićevim vođstvom. Usledio je odgovor premijera i sadašnjeg šefa SNS-a koji je rekao da u svog saborca iz radikalskih dana ima puno poverenje te da je uveren da njemu, Nikoliću, citat, nije ni na kraj pameti da osniva bilo kakve političke stranke, kraj citata. Slično mišljenje, doduše sa drugim argumentima, dele i pojedini analitičari.
Nema teorijske šanse da se ona u skorije vrijeme negdje podeli. Srpska napredna stranka je pravi pravcati primjer one stranke koju u stvari nije samo stranka, jer nema ni ideologiju, nema gomilu tih nekih stvari koje zapravo određuje stranku, nego je zapravo borbeno jedinstvo za osvajanje vlasti.
Smatra antropolog Stefan Aleksić i dodaje da, iako u SNS-u postoje različita, nekad i suprotna mišljenja o tome kako treba voditi Srbiju, jedna sila ih, poput magneta, sve privlači.
I ona zapravo osvaja veliki broj glasa upravo kombinacijom tom standardnom kombinacijom koju koriste svi novokonzervativni političari, a to je ta desna demagogija, desno nacionalna, negde u pozadini, a zapravo desna ekonomska demagogija, i oni su veoma uspešni u tome. Predvodnik te politike, Aleksandar Vučić, ja mislim da strukturalno nema zapravo razloga uopšte da se ta stranka podeli.
Nagađanja o raskolu u vladajućoj stranci nisu novost. Podsjetimo na Nikolićevu platformu o Kosovu, koju je predsjednik države uputio vladi nedugo nakon što je Vučić najavio mogućnost izmjene ustavne preambule o Kosovu. I tada su, kao i u mnogim sličnim slučajevima, čelnici naprednjaka negirali da na relaciji predsjednik-premijer postoje podele. Iako smatra da su previranja u SNS-u neprozirna koliko i ona koja su se svojevremeno dešavala unutar Saveza komunista Jugoslavije, reditelj Lazar Stojanović napominje da u redovima naprednjaka evidentno postoje dve struje, prozapadna koju reprezentuje Vučić i proruska čiji je zastupnik Nikolić. Vučić bi, ističe Stojanović, mogao da iskoristi predstojeće izbore na svim nivoima za ojačavanje svoje politike.
Ono što je možda jedan od motiva, možda čak i glavni motiv za održavanje ovih izbora, jeste izolovanje proponenta ove zvanično neutralističke, a u suštini proruske orijentacije, a to je predsjednik države. Zato mislim da će Vučić iskoristiti ove izbore da raščisti sa svojim ultranacionalistima i da stavi tačku na praktični neutralizam Srbije u međunarodnoj politici koji njemu nanosi ogromnu smetnju u kretanju ka Evropi.
Ako bi i odlučio da se odcepi, postavlja se pitanje da li bi Nikolić imao dovoljno snage da izgradi relevantan opozicioni proruski blok. Zoran Lučić iz Centra za slobodne izbore i demokratiju ne veruje u to.
Ako se tako nešto dogodi, rezultat toga može da bude samo jedan, da taj deo koji se odcepi od, ajde kažemo, od Vučićeve strane, prosto neće proliti cenzus.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Formiranje svojevrsne stranačke garde Hrvatske demokratske stranke Slavonije i Baranje od 30 mladića u crnim uniformama izazvalo je oštre reakcije i osude u hrvatskoj javnosti. Stranku je prije 9 godina osnovao jedan od osnivača HDZ-a Branimir Glavaš, kasnije osuđen za ratne zločine. Iz Zagreba, Enis Zević.
Provokacija, povratak u početak 90-ih ili privlačenje pažnje javnosti pred skore parlamentarne izbore u Hrvatskoj. Takve su redom negativne reakcije na osnivanje Slavonske sokolske garde, koju je osnivač i bivši predsjednik Hrvatske demokratske stranke Slavonije i Baranje Branimir Glavaš nazvao sportsko-rekreacijskom sekcijom stranke, a koji su bili i dio scenografije na danas održanom saboru te stranke u Osijeku. Obučeni su u crne odore sa beretkama na glavi. Osječki novinar Drago Herl za naš radio podsjeća da su tako bili obučeni pripadnici Glavaševe posebne postrojbe 1991. uz koje se vezuje zločine za koje je Glavaš bio osuđen. Međutim, formiranje ove garde ima i aktualnu svrhu, tvrdi Heidl, jer rejting stranke pada nakon što se Glavaš vratio sa odsluženja zatvorske kazne u Bosni i Hercegovini.
Iz nekih izvora može se čuti da je on postao glavni problem stranke, onog njenog dijela koji bi htio voditi jednu razumnu, umjerenu, konzervativnu politiku, jer svojim istupima šteti stranci, što se na kraju pokazalo i na istraživanju javnog mnijenja koje govori da je rejting HDSSB-a, otkako se Glavaš vratio iz zatvora, značajno opao. Ali međutim, u stranci još uvijek nemate kritične mase ljudi koja bi bila spremna da mu to kaže i eventualno da u tome zaustavi, jer on dalje apsolutno gospodari HDSSB-om, strankom koju je osnovao.
HDZ je oštro napao ovaj Glavašev potez. Šef HDZ-a Osječko-Baranjske županije Ivan Anušić.
Smatram da je to još jedan pokušaj HDSSB-a zbog pada podrške birača HDSSB-a, što je vidljivo iz anketa, pokušaj dobivanja jeftinih političkih poena, to jest dobivanja medijskog prostora. Nitko od njih ne govori i ne raspravlja šta bi trebalo napraviti, na koji način zaustaviti egzodus mladih iz Osječko-Baranjske županije i povući određene poteze po pitanju gospodarstva Osječko-Baranjske županije, na kojoj su oni čelu već 10 godina i koja slobodnim padom pada već godinama i u pravilu kada počne padati podrška birača, onda se kreće u ekstremne poteze, a to je upravo.
Oštri napadi iz lijeva, predsjednik Socijaldemokratske partije za Osječko-Baranjsku županiju Domagoj Hajduković.
Mene, nažalost, takve situacije podsjećaju na politički izričaj sredinom prošlog stoljeća. Nešto što svakako ne priliči hrvatskoj političkoj sceni i zapravo to su prizori koje pomalo i plaše.
Ako je Glavaš sa crno obučenim mladićima koji su prisustovali saboru stranke htio neki povratak u 90. ikonografija sabora HDSSB-a bila je potpuno drugačija. Svi izaslanici i govornici imali su crvene kravate, a crvena je bila dominantna boja scenografije. Glavaš u svom istupu na saboru stranke Slavonsku sokolsku gardu nije niti spomenuo, nego je u vatrenom govoru optužio Zapad da je zbog libijske nafte uzrokovao aktualni egzodus izbjeglica i kazao da će cijenu platiti slavonska sirotinja, jer će Slavonija postati deponi za siromašniji i slabije obrazovani dio izbjeglica koje će tamo Zapadna Europa vratiti nakon što probere one obrazovanije. Branimir Glavaš je 2010. osuđen na 8 godina zatvora po zapovjednoj odgovornosti za ratne zločine, i to za ubojstvo 7 većinom srpskih civila, pokušaj ubojstva jednog i mučenje više njih krajem 91. i početkom 92. u ratnom Osijeku. Nakon izricanja presude pobjegao u Bosnu i Hercegovinu i tamo odslužio dio kazna, puštenje iz zatvora i vratio se u Hrvatsku nakon što je Ustavni sud Hrvatske iz proceduralnih razloga ukinuo presudu. Slučaj je vraćen Vrhovnom sudu na ponovno odlučivanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Od početka 12-dnevnih protesta dijela opozicije u Crnoj Gori organizatori iz Demokratskog fronta insistiraju da je riječ o građanskom skupu sa jasnim demokratskim zahtjevima. No nakon nedavnog gostovanja mitropolita Srpske pravoslavne crkve Amfilohija, protesti su jasno počeli da dobijaju prepoznatljivu ideološku matricu i dimenziju. To je naročito uočljivo bilo i nakon okupljanja u srijedu veče, kada su se jasno čuli tonovi koji govore o proruskim, prosrpskim i antizapadnom raspoloženju. Dimitrije Jovićević bilježi.
Koristim priliku da u svoje lično ime, u ime članova i simpatizera Demokratske stranke jedinstva i u ime ogromne većine naroda Crne Gore čestitam predsjedniku Rusije Vladimiru Vladimiroviću Putinu njegov 63. rođendan i zaželimo mu dobro zdravlje, državničku i svaku ličnu sreću.
Bio je to sinoćni nastup predsjednika Demokratske stranke i jedinstva Nebojša Juškovića na bini ispred Crnogorske skupštine, gdje već 12. dan traju protesti Demokratskog fronta koji traži formiranje prelazne vlade koja bi trebalo da organizuje fer i slobodne izbore. Takvi stavovi povod su za kritička razmišljanja o tome da li višednevni protesti Demokratskog fronta postaju zapravo sve više proruski i antinatovski. Ovu posljednju tezu sinoć je oštro odbacila poslanica DF-a Jelisava Kalesić.
Ja jesam protiv NATO pakta, ali to nije tema ovoga skupa i nije razlog okupljanja.
Iako je na protestima dijela opozicije okupljenog u Demokratskom frontu, od početka bila uočljiva mješovita ikonografija i folklor, u kome je srpskih zastava bilo ništa manje nego crnogorskih, sa pokojom kokardom, transparentom barske Srbadije i ponekom Putinovom slikom, nepristrasni politički posmatrači to su podvodili pod ljudska i politička prava učesnika demonstracija. Čini se da je tako bilo sve do nedavnog pojavljivanja mitropolita Crnogorsko-Primorskog Srpske pravoslavne crkve Amfilohija, koji je svojom retorikom podsjetio na 90. budeći proruske sentimente.
Ko bio protiv jednovjerne, jednokrvne, jednojezične Rusije, da Bog da živo meso od njega otpadalo, proklet bio 3 puta i 3000 puta.
Odgovarajući na pitanje da li protesti postaju sve više ideološki obojni, uprkos insistiranju organizatora na njihovom građanskom karakteru, Boris Marić iz nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje u prvi plan stavlja, kako ističe, antinatovski, antizapadni i antievropski govor mitropolita Amfilohija.
S druge strane, protesti, ja bih rekao, oni baš nemaju jasan ideološki profil i to jeste veliki problem ovih protesta. Tamo možete vidjeti razne izraze, komuniste, nacionaliste, građanske profilacije i u tom smislu to ne znači da su oni po defaultu građanski. Oni su negdje nedefinisani i ono što možemo reći prilično partijski ograničeni s obzirom na nejedinstvo opozicionih struktura.
Upravo disonantne političke poruke koje se sa protestne bine mogu čuti, Borisu Mariću povosu da zaključi kako nije riječ o ideologizaciji protesta, već o pokazatelju da smo ušli u svojevrsnu izbornu kampanju.
To je činjenica što ja vidim, to jeste jedan poligon za političku borbu i za prikupljanje ili pokušaj prikupljanja političkih benefita koji će se na kraju valorizovati kroz neki izborni proces kako god i u kojim god okolnostima da on bude održan.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Teško je vrijeme da se bude novinar, ocijenio je američki ambasador Michael Kirby na radionici konferencije Novinarstvo u eri interneta organizovanoj za partnerske radiostanice Glasa Amerike i Radija Slobodna Evropa. Kirby je ukazao na važnost provjeravanja činjenica, navodeći kao primjer poznatu priču koja je u Americi dovela do smjene jednog predsjednika, a odnosila se na aferu Watergate. Zoran Glavonjić potom je zabilježio.
U tom kontekstu Michael Kirby se osvrnuo i na takozvani vojvođanski Watergate, odnosno na aferu koja je nastala nakon objavljivanja transkripta navodno prisluškivanog razgovora pokrajinskog premijera Bojana Pajtića i Lidije Udovički iz kompanije Continental Wind Srbija. U transkriptu je naime stajalo i da je Pajtić rekao da ga je Kirbi obavestio da Vučićev kum i direktor Elektromreže Srbije Nikola Petrović za Aleksandra Vučića svakoga mjeseca iznosi 2 miliona evra.
To je bila vruća vest neko vreme, zar ne? Povećala je tiraž. Pokazano je nešto što je navodno presretnuti telefonski razgovor između Lidije Udovički i Bojana Pajtića. Možda sam glup, ali nisam toliko glup da kažem nešto takvo. Dakle, novinari kada radite na priči, proverite i da li to ima nekakvog smisla.
Kirbi je podsjetio da su nekada u redakcijama postojala odjeljenja za proveravanje činjenica, dodavši da danas toga očigledno nema.
Samo jedne novine su pozvale ambasadu i pitale da li ambasador zaista rekao tako nešto. Odgovor je bio ne. Bila je to veoma kratka izjava za štampu. Ne.
Priča i pored demantija tu nije stala, rekao je Kirbi.
Sada se vode diskusije na temu da li će Kori Udovički podneti ostavku, da li će ta ostavka biti prihvaćena i tako dalje. To je priča koja traje. Neko ju je probio, a vi morate da je pratite, da promislite kako će se razvijati, koje su mogućnosti. A ako ste medij koji pokušava da zaradi, morate da smislite i kako da privučete ljude.
U danu kada je održana ova konferencija, potpredsjednica vlade Srbije i ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu Kori Udovički na preskonferenciji novinarima izlagala planove o radu resora koji vodi. Odgovarajući na pitanja novinara, Udovički je rekla da će govoriti samo o svom poslu i da nije važno sa kim je u srodstvu.
Ne treba da ima veze ko je čija sestra. Mene su diplomate juče, jer sam bila na nekom prijemu, pitali, a zašto se to pitanje kod vas uopšte postavlja? Zato što sam ja javna ličnost, treba da govorim o nekom s kim sam u srodstvu, ko se našao u javnosti. Nema logike. Ja govorim o svom poslu. Ja imam podršku premijera, verujem da ću imati saradnju kolega, to je ono što je najvažnije.
Kori Udovički nije odgovorila na pitanje da li je nudila ostavku, već je dodala da ima puno poverenje u istražne organe. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić i Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org.
Na Haškom suđenju zapovjedniku glavnog štaba Vojske Republike Srpske optuženom za genocid i ratne zločine Ratku Mladiću nakon 3 sedmice dovršeno je maratonsko svjedočenje vještakinje odbrane za balistiku Zorice Subotić. Ona je kao bivša djelatnica Vojnog instituta u Beogradu analizirala istrage artiljerijskih napada na Sarajlije u prvoj polovini 90. godina, ustvrdivši da su zaključci odgovornosti srpskih snaga krivo doneseni. Suđenje je pratio Goran Jungert.
U dodatnom ispitivanju obrane, Subotić je ponavljala svoje zaključke kako su snage armije BiH granatirale vlastite građane u Sarajevu, kako bi za to optužile srpsku stranu. Tijekom više dana, Subotić je iznosila teorije zavjere o podmetnutim eksplozijama na tržnicu Markale, kao i o napadima na Sarajlije s obližnjih položaja armije BiH, a koje se poslije pripisivalo VRS-u. Primjerice u ulici Vase Miskina 92. godine, kao i više napada na okupljene civile u kvartu Dobrinja 93. za koje su prema Subotić sarajevski i međunarodni istražitelji krivo zaključili da su pokrenuti od strane Sarajevsko-Romanijskog korpusa VRS-a.
Razlikovali smo se u određivanju pojedinačnih pravaca doleta tih mina i u određivanju koje su mine bile u pitanju.
S druge strane, u dodatnom ispitivanju optužbe, tužitelj Alan Weber je istaknuo kako je Subotić namještala doletne uglove projektila kako bi prebacila odgovornost sa srpskih snaga. Riječima sudske prevoditeljice.
Ne želim previše vremena da potrošim na ovome, ali jednostavno pitanje. Da li ste vi podesili ugao pomoću kompjuterskog programa ili perspektivu na bilo kojoj drugoj fotografiji od one koju smo pogledali iz Vase Miskina?
Ja mislim da ne, a vi ako imate neku, molim vas me podsjetite.
Na kraju dodatnog ispitivanja, na greške u balističkoj analizi dijametra granate od strane Subotić, koja je eksplodirala na Markalama, upozorio je i predsjedavajući sudac Alfonso Ori.
Mislio sam da ste koristili ili da biste trebali koristiti 6 cm, a ne 4 cm.
Izvinjavam se, ja sam pogrešila tu.
Jesi.
Mnogo toga je rečeno o pogreškama u posljednjih dana.
Suđenje generalu Mladiću za dvostruki genocid i ostale zločine VRS-a u Bosni i Hercegovini nastavit će se 19. listopada ove godine, kada će drugi balistički vještak obrane osporavati zapovjednu odgovornost optuženog za snajperske napade na sarajevske civile. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Toliko u ovih pola sata. Mahir Lešani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Uz još jedno podsjećanje, na internet adresi slobodnaevropa.org nudimo vam mnogo više zanimljivog sadržaja. Imamo posebnu stranicu na kojoj pratimo izbjegličku krizu. Možete nas naravno pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja. Još jedno podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama, slijede dokumenti dana radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Na početku još jednog izdanja uz pozdrave vam nudimo izvode iz sadržaja ove emisije. Novi navodi o korupciji u vladajućoj strukturi Republike Srpske u takozvanoj aferi Papak 2. Jedan od sudionika afere već je iznio demanti.
Ja, Mile Radić, javno demantujem snimak koji se pojavio na BN portalu i BN televiziji, da nikom nisam dao bilo kakav snimak ili izjavu. To što se pojavilo danas je čista montaža određenih krugova ljudi.
Pravo građana na dostojanstven rad sve manje je poznata praksa u Bosni i Hercegovini. Potvrđuju to riječi Nenada Dabića, radnika Krivaje i Zavidovića.
Evo, 9. mjesec kako nema nikakvih primanja. Je li to dostojno čovjeka, možete i sad zaključiti. Izdržava me mati koja ima 96 godina i ona ima penziju. Od toga se živi u mojoj kući.
Zašto je Egipat odustao od pištolja naručenih u Kragujevačkoj zastavi? Direktor fabrike Milojko Brzaković umiruje.
Šteta postoji, ali šteta nije 15 miliona dolara. Šteta je daleko manja.
Radio Slobodna Evropa u Beogradu se susreo sa svojim lokalnim emiterima. Na skupu je bio i ambasador Sjedinjenih Država Michael Kirby.
Veoma je teško, grozno vreme da se bude novinar iz više razloga. Prvo, a to nije samo stvar Srbije, štampane novine umiru. Ako ne budemo pažljivi, bit ćemo posljednja generacija koja pamti kako izgleda štampana novina.
A u Mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo danas, razgovaralo se o odnosu vjere i nacije u Bosni i Hercegovini. Ostanite sa nama, slijedi najavljeno u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nova afera neovlaštenog snimanja i prisluškivanja potresa Republiku Srpsku. Radi se o novom audio snimku koji otkriva tajne o poslovima visokih funkcionera Dodikovog SNSD-a. Kako pišu entitetski mediji, ovaj audio zapis kruži Beogradom i to u krugovima bliskim vlastima Republike Srpske. I dok prozvani sve odbacuju kao montažu, opozicije u entitetu smatra da se ni ovaj slučaj, koji su već prozvali Papak 2, neće ispitivati niti dobiti sudski epilog. Erdoğan Katana ima više detalja.
Novi neovlašteno snimljeni audio zapis govori o mogućim budućim poslovima ministra financija Republike Srpske Zorana Tegeltije i biznismena Mladena Milanovića Kaje, koje povezuje rođenje u Mrkonjić gradu. Na audio snimku, koji se može naći i na YouTube-u, navodno govori kontroverzni banjalučki biznismen Mile Radišić, koji je pobjegao u Srbiju kako ne bi išao na izdržavanje zatvorske kazne u trajanju od 3 godine zbog zloupotreba sa dionicama banjalučke medicinske elektronike.
Kaja Svetogunik kredit banke dobija kredit, zahvaljujući zato što preko 600-700 miliona plasira državnih para, odnosno budžetskih sestava se prođe preko Unikreditu banke.
Sve to sam pročio.
I od toga oni imaju neki procenat, ne znam, da li jedan ili dva, toku jedne godine. To je velika lova, da.
Ministar financija Republike Srpske i funkcioner SNSD-a Zoran Tegeltija navode iz ovog audio snimka odbacio je kao neosnovane i pričama iz sive zone.
Ne bavim se prisluškivanjem nikoga, pogotovo ne ljudi koji se nalaze u ovom trenutku u vrlo teškoj životnoj situaciji. Nisam slušao taj audio snimak i volio bih da vidim šta sam ja to pogriješio. Ne bavim se poslovnim politikama banaka, ne bavim se privatizacijama banaka, nikada me to nije moj predmet interesovanja.
S druge strane, funkcioner SDS-a Vukota Govedarica kaže da bi se trebala provesti ozbiljna istraga o svemu što se govori u snimku, ali sumnja da će specijalno tužilaštvo RS-a kao i u slučaju audio snimka oko moguće kupovine dva poslanika pokrenuti bilo kakvu istragu.
Možda je i dobro što je Mile Radišić pobjegao. Jer da je Mile Radišić u zatvoru, najvjerovatnije ne bi ovo imao priliku kome da kaže.
Vjerovatnije je da će se MUP Republike Srpske baviti ponovo time koje je neovlašteno snimao kontroverznog banjaločkog biznismena i vlasnika kompanije Grand Trade Milu Radišića, mišljenja je lider Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić.
Ali vas podsjetim, vrlo teške kvalifikacije smo čuli u audio snimku gospođe Cvijanović, onda je nakon toga uslijedilo od aktera te cijele priče koji je snimljeni, pobijanje. Imam osjećaj da će se stvar ponoviti. Ponovo ću imati da je snimak montiran, da nije autentičan, da treba uhvat ono koje je tajno snimao, da je sintetički napravljen glas.
Mile Radišić, koji je javnosti poznati zbog gradnje poslovno-stambenog objekta u centru Banja Luke, zbog kojeg su mjesecima trajali protesti građana zbog uništavanja zelenih površina, sam je pozvao medije u Republici Srpskoj kako bi demantovao ovaj snimak.
Ja, Mile Radišić, javno demantujem snimak koji se pojavio na BN portalu i BN televiziji, da nikom nisam dao bilo kakav snimak ili izjavu. To što se pojavilo danas je čista montaža određenih krugova ljudi.
U razgovoru sa novinarom Bijeljinske BN televizije Radišić, osim tvrdnje da se radi o montiranom snimku, pominje i da je snimak napravljen u Novom Sadu i ističe da zna koga je napravio.
Ima hrpu materijala koji će izaći u javnost.
Kada?
Ti isti, sutra, ovi naredni dana, gore će zemlja, vidjet će.
Zbog svega ovoga, malo je vjerovatno da će do smirivanja strasti u ovom srpsko-srpskom sukobu doći i u narednom periodu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ove sedmice obilježava se Međunarodni dan borbe za dostojanstven rad. U Bosni i Hercegovini ovo se pravo, kaže naš Ivan Katavić, flagrantno krši. Veliki broj ljudi svakodnevno ostaje bez posla, a sve veći broj je onih koji rade, a ne dobijaju platu. Ovoj negativnoj statistici može se pridodati i cifra od pola miliona nezaposlenih. Iako analitičari ističu kako je radno zakonodavstvo dobro, podsjećaju da se ono već dugo ne primjenjuje u praksi.
Višegodišnja tranzicija, politička i ekonomska nestabilnost u zemlji obespravila je radničku klasu u Bosni i Hercegovini i mnoge dovela na prosjački štap. Velik broj poduzeća, odnosno nekadašnjih privrednih giganata, uslijed kriminalnih privatizacija je propalo, a stotine radnika ostalo je na ulicama. Ne razmišljaju o dostojanstvenom radu, nego o preživljavanju. Nenad Dabić, radnik Zavidovačke Krivaje.
Evo, deveti mjesec kako nema nikakvih primanja. Jel to dostojno čovjeka, možete i sam zaključiti. Zdrava me mati koja ima 96 godina i ona ima penziju. Od toga se živi u mojoj kući.
Statistike govore kako u Federaciji Bosne i Hercegovine tisuće ljudi svakog mjeseca dobiju otkaz. Jasenka je građevinski inženjer sa 15-godišnjim radnim iskustvom. Otkaz je dobila u ožujku ove godine. Njoj je prošle godine dijagnosticiran rak dojke i otišla je na bolovanje kao uposlenik firme Sika Croatia.
Obećanja su bila da to ništa nije u pitanju, znači ni bolest ni ništa, ali da će to mene radno mjesto čekati. Tako da sam ja već negdje u decembru mjesecu, znači na pola negdje mog liječenja, saznala preko pojedinih kolega da mi neće produžiti ugovor, iako zvančno nisam imala ništa, jer su se katalozi i cjenici za naše tržište već pravili u decembru mjesecu i nisu me stavili na listu uposlenika.
K Kršenje radničkih prava u najvećoj mjeri izraženo je u oblasti trgovine i uslužnih djelatnosti. Statistike pokazuje da 18% trgovaca radi na crno. Rade i do 16 sati dnevno, bez godišnjeg odmora i porodiljskog odsustva, sve za minimalac. Predsjednica Sindikata trgovine i uslužnih djelatnosti Mersiha Beširović o tome kaže.
Mi smo u protekle 3 godine zabilježili da u ovom sektoru se krši neki 27 elementarnih prava. Ono što se ne zna tako u javnosti, ali se obično misli sa trgovinom se veže radno vrijeme, vežu se ugovori o radu. Ono što su naši podaci, naše iskustva jeste da je mobbing problem broj 1. Čak 23% od svih slučajeva koje smo mi imali protekle 3 godine mobbing. Koji vrši neposredni rukovodioci, znači ili šefovi reona ili šefovi objekata.
U Bosni i Hercegovini ne postoji socijalni dijalog između radnika i poslodavaca, smatra predsjednik Saveza samostalnog sindikata Bosne i Hercegovine Ismet Bajramović. Kao primjer se može navesti nedavno donošenje zakona o radu koji je usvojen protiv volje sindikata, dodaje Bajramović.
Tekovine dostojanstvenog rada samim kroz teoretske tekovine primjena nikakva i normalno ovo što ste rekli, šta je rezultiralo to što se ne poštuju prava radnika, rezultiralo je da se ono sve što se nije poštovalo, to sam ja 1000 puta do sad izjavio, ili poštivalo, se preslikalo u novi zakon o radu i sad se pokušava to da legalizuje.
Bosna i Hercegovina ima dobro radno zakonodavstvo, ali se ono dovoljno ne primjenjuje u praksi. Veliku odgovornost imaju inspekcije rada, ali one ne rade svoj posao, smatra odvjetnik i ekspert u oblasti radnog zakonodavstva Hakija Kurtović.
Šta učiniti? Pojačati odgovornost. Odgovornost za kršenje prava iz radnih odnosa. Mogu da kažem da je zakon o radu dosta pojačao prekršajne sankcije, to ljudi očito ne shvataju. Ali ako se bude dosljedno primijenio, inspekcija rada ima pune ruke posla. I pogrešno je shvatanje da inspekcija rada nema ovlaštenja. Inspekcija rada ima jaka ovlaštenja, a posebno su njena ovlaštenja ojačata prekršajnim sankcijama koje može nalagati u skladu sa zakonom u postupku utvrđivanja primjene zakona o radu, znači u postupku svog nadzora u skladu sa zakonom.
Bosna i Hercegovina se usmjerila ka neoliberalnoj doktrini, što dodatno ugrožava prava iz oblasti radnog zakonodavstva, ocjenjuje ekonomski analitičar Eldar Dizdarević.
Sve se radi u interesu krupnog kapitala. I pri tome se sva ostala prava nisu toliko bitna koliko je bitno pravo krupnog kapitala, pravo profita, pravo vlasnika. Sva ostala prava su maltene podređena tome.
Zbog ovakvog stanja u zemlji, Bosnu i Hercegovinu je od polovine 2013. do kraja 2014. godine napustilo 68 tisuća građana, ponajviše mladih. Bosna i Hercegovina je država sa najvišom stopom nezaposlenosti u Europi, čak 44%, dok je nezaposlenost mladih daleko veća, iznosi 67%. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zbog primjedbi na kvalitet pojedinih dijelova pištolja, kupac iz Egipta raskinuo je ugovor o izvozu 50.000 pištolja CZ-99 koji se proizvode u kragujevačkoj fabrici Zastava oružje. Vrijednost posla iznosila je 15 miliona eura. Umjesto planirane količine u Egipat je isporučeno samo 10.000 pištolja koji će ovih dana biti dorađeni, a još 7.000 takozvanih CZ-aca na kojima je greška ispravljeno je i isporučeno drugom kupcu, bilježi Branko Vučković.
Kragujevačka fabrika je prošle godine kupcu iz Egipta isporučila prvi kontingent od 10.000 pištolja, na kojima su kasnije uočeni nedostaci, a u proizvodnji je bila i druga serija od 7.000 tog oružja, kada je egipatska inspekcija koja je došla u Kragujevac ponovo imala primjedbe na kvalitet. Milojko Brzaković, generalni direktor fabrike Zastava oružje, kaže za Radio Slobodna Evropa da je egipatski partner raskinuo ugovor zbog primjedbi na kvalitet obrade pojedinih delova, ali da se one ne odnose na vitalne funkcije oružja.
Prava situacija je da je fabrika ugovorila 2014. godine isporuku 50.000 pištolja, da je u 2014. godini isporučila blizu 10.000 pištolja u Egipat, na kojima ima nekih odstupanja na usadašnjost reklamacija. Tačno je da je fabrika uradila jednu seriju od 7.000 komada i došla inspekcija iz Egipta i na prijemu i na inspekciji su imali neke primjedbe, ne tako drastične po vitalne funkcije oružja. Primjedbe su bile na izgled obrade nekih pozicija i nakon toga od pre mjesec dana informaciju imamo od SDP-a da je Egipat raskinuo taj ugovor.
Naš sagovornik navodi da je zbog toga on sa ekipom stručnjaka iz fabrike oružja bio u Egiptu kako bi sagledali šta se može preduzeti, nakon čega je dogovoreno da uz promjenu delova sa greškom prvi kontingent od 10.000 pištolja koji je ranije isporučen ipak ostane u Egiptu.
Pištolji se mogu dovesti u dobro stanje i zahtjevani kvalitet izradom par pozicija koje su sada otpremljene u Egipat i u narednih 7-8 dana ide ekipa iz fabrike koja će te nedostatke dokloniti.
Prema njegovim rečima, fabrika je pretrpela štetu zbog raskida ugovora, delova koji će morati da se bace u staro gvožđe i radnih sati utrošenih na izradu i ugradnju novih delova, zbog čega je pokrenut postupak za utvrđivanje odgovornosti za propuste u proizvodnji.
Šteta postoji, ali šteta nije 15 miliona dolara. Šteta je daleko manja. Mi smo preduzeli mere u fabrici za odgovornost za propuste i oni koji su odgovorni za to bit će sankcionisani.
Ministar odbrane Bratislav Gašić rekao je Blicu da je Kragujevačka fabrika oružja raskidom ovog ugovora rizikovala loše reference kod kupaca, što je možda i veći problem od materijalne štete, najavivši da će insistirati da se utvrdi odgovornost kako se tako nešto ne bi više ponovilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Uprkos poteškoćama koje nerijetko zbog toga imaju, program Radija Slobodna Evropa prenose brojne stanice širom Srbije. Mnoge od njih, naročito one u manjim sredinama, uspijevaju, istina uz veliki trud, da se odupru političkom pritisku, a saradnja sa Radijom Slobodna Evropa, kako kažu, daje im objektivnost, realnost i zaštitu od utisaja političkih stranaka. Ognjen Zorić razgovarao je sa emiterima našeg programa na skupu na kojem je bio i američki ambasador Michael Kirby.
Veoma je teško, grozno vreme da se bude novinar iz više razloga. Prvo, a to nije samo stvar Srbije, štampane novine umiru. Ako ne budemo pažljivi, bit ćemo posljednja generacija koja pamti kako izgleda štampana novina. Ali, ako je teško za novine i magazine, za radio je još i teže.
Primetio je američki ambasador Michael Kirby u svom izlaganju na radionici i konferenciji Novinarstvo u eri interneta, organizovanoj za partnerske stanice Glasa Amerike i Radija Slobodna Evropa. Ipak, uprkos političkim pritiscima i finansijskim problemima, nezavisni mediji uspevaju da se održe, a program Slobodne Evrope, kako pre više od 20 godina, tako i danas, svakodnevno emituju brojne stanice širom Srbije.
Radio stanica se zove Primus Radio u Bajnoj Bašti, ali je tokom 90. godina bila pod imenom Radio Bajna Bašti. Postoji od 91. godine. Tokom 90. godina smo započeli saradnju i sa Glasom Amerike i Slobodnom Evropom.
Radio sam reemituje Radio Slobodna Evropa. Europu, dakle, servis na srpskom jako dugo, malte ne od samog osnivanja, to je 95. godina.
Moje ime je Mihajić Igor, ja sam sa radija Košava FM, mi smo online digitalni radio, reemitujemo program Radio Slobodna Evropa i to nam je, da kažem, što se informativnog programa tiče, celokupna informativa na radiju.
Boban Tomić, osnivač i vlasnik radija Primus, Stojan Marković, urednik čačanskog radija Ozon i Igor Mihajić sa Košava FM samo su neki od emitera našeg programa.
To je ono bilo vreme, dakle, demokratskih promjena i pred demokratskih promjena u Srbiji, kada je vladala jednoumlje u Miloševićevom režimu i prosto je bilo nasušna potreba da slušalci čuju i, što bi se reklo, nešto drugo osim onoga što im režimski mediji plasiraju, i tako smo počeli.
Kaže urednik Ozona Stojan Marković, saradnja se održala do danas.
Ta saradnja je opstala ponajviše zahvaljujući našim slušalcima koji prosto, naročito su bili vezani za onaj termin ponoćni, emisiju ponoć, naravno i ove druge termine, ali ona ponoćna je bila, dakle, sve što čuju u toku dana ne prihvataju za istinu na bilo kom mediju, da su čuli dok uveče u 12 sati u tom terminu Radio Slobodna Evropa to ili ne potvrdi ili demantuje. I uvijek je panika kad god nam se desilo možda neki kvar ili nestanak struje ili tako dalje. Ako slučajno ne ide u zakazanom terminu emisije Radio Slobodna Evropa, bilo koja da je od termina koje preuzimamo, počnu da zvone telefoni, da li su vas zatvorili, da li su vas ugasili, šta se dešava, da li je ušla voda u koaksijalni kabel.
Igor Mihajlić kaže da Košava FM trenutno ima 100.000 slušalaca na mesečnom nivou i da je u planu otvaranje još 17 kanala.
Saradnja sa Radijom Slobodna Evropa nam daje jednu vrstu objektivnosti, realnosti, zaštite od uticaja političkih stranaka na naš informativni program.
Emiteri se neretko međutim nađu na meti kritika pa i pretnji zbog reemitovanja Slobodne Evrope. To je naročito bilo izraženo 90-ih, seća se Boban Tomić, osnivač i vlasnik Radija Primus iz Bajine Bašte.
Reakcije su bile prilično problematične po nas. Dakle, to se doživljavalo u to vreme kao saradnja sa nekim spoljnim neprijateljima. Znamo kakva je već bila politička paradigma u Srbiji u to vreme i mi smo imali jako mnogo neprijatnosti. Mi smo imali fizičkih napada, imali smo pretnji. Posle 2000 to je promenilo formu, dakle smanjio je se broj tih otvorenih ataka, recimo pretnje preko anonimnih telefonskih pozivi, SMS poruke preteće sadržine. Podsećam, mi smo pogranično područje, nama je susedna opština Srebrenica, mi smo pokrivali događaje u Srebrenici tokom rata i naravno posle rata ovamo u ovom mirnodopskom periodu i uvek stičete neprijatelje, uvek imate protivnike. To su protivnici koji dolaze uglavnom iz krajnjih ovih desničarskih ekstremnih organizacija.
Tomić ukazuje i da, uprkos negodovanjima desno orijentisane publike, Slobodna Evropa i među njima ima slušalce.
To je vrlo jedan interesantan fenomen. Mi smo imali situaciju da nam tamo neka, recimo, potomci neke četničke emigracije obožavaju Slobodnu Evropu i Glas Amerike.
U aktuelnim političkim okolnostima u Srbiji reemitovanje programa radija Slobodna Evropa se u više primjera pokazalo kao problem. To još vrednijim čini činjenicu da pojedine radio stanice to čine duže od 20 godina. A kako izgleda svakodnevni rad novinara na lokalu? Pitali smo Bobana Tomića i Stojana Markovića.
Užasno je u cijeloj Srbiji, ja bih tako rekao. E sad, intenzitet krize i teškoća je isti, samo su se promenili razlozi. Onda su bili ideološko-politički, danas su poslovno-komercijalni.
Ne postoje gotovo nikakvi uslovi, što finansijski, što kadrovski, da se uopšte time bavimo. I mislim da postoji jedna veća doza opasnosti, jer u malim sredinama vas svi poznaju i svi se poznajete, a u velikim sredinama je nekako lakše.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo uobičajeno četvrtkom, razgovaralo se o odnosu vjere i nacije u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili Dino Abazović, sociolog religije iz Sarajeva, i Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke. Autor mosta je Omer Karbeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je u Bosni i Hercegovini vjerski identitet jači od nacionalnog. Naši sagovornici su Dino Abazović, sociolog religije i profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke. Jedno istraživanje koje je urađeno prije 2 godine ukazalo je na činjenicu da se mladi u Bosni i Hercegovini najviše ponose svojim vjerskim identitetom, dok se ljudi stariji od 30 godina najviše ponose svojim etničkim identitetom. Znači li to, gospodina Bazoviću, da dolaze generacije kojima će to što su muslimani, pravoslavni ili katolici biti važnije nego to što su Bošnjaci, Hrvati ili Srbi?
Pa ne znam, teško je sada to kazati na osnovu samo jednog od istraživanja, ali je sigurno da im se tako lakše identificirati, obzirom da u konfesionalnom, odnosno religijskom identitetu, imaju znatno manje problema da se pronađu i odrede, za razliku od nešto fluidnijih i nešto slabije određenog razumijevanja šta bi to nacionalni identitet, odnosno etnički identitet, mogao biti, bar kada su mlađi ljudi u pitanju.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Puhalo?
Meni se čini da su ta dva identiteta isprepletena, da prosto nadovezuju se jedan na drugi. Čini mi se čak da vrlo često ne mogu da postoje jedan bez drugoga. I pitanje je koliko je ta razlika između religijskog identiteta i etničkog. Neka druga istraživanja pokazuju da ako si Srbin, podrazumijeva se da si pravoslavac, ako si Bošnjak, podrazumijeva se da si musliman, i ako si Hrvat, to znači da si katolik. Tako da ja nisam siguran šta je tu važnije za mlade ljude, ali moramo imati na umu jednu drugu stvar, da je to generacija koja odrasta ili koja stasava uz vjeronauku koju uče u školama i da vjerovatno je upravo to razlika između te jedne mlade generacije i ovih starijih generacija koje prvo to nisu imale, a druga stvar koje su imale neke drugačije primarne identitete i koje su, ajde da kažem, na kraju krajeva čini mi se u rat ušli ne kao pravoslavci ili kao muslimani ili kao katolici, već kao Srbi, Hrvati i Bošnjaci. Tako da nisam siguran šta je tu primarno, a šta sekundarno i šta ima veću težinu. Danas je veoma teško da kažete da ste Srbi i ateista, Bošnjak ili Bosanac i ateista ili Hrvat i ateista, jer nekako ne ide to zajedno. Ako kažete da ste jedna, druga ili treća etnička grupa, to se podrazumijeva da ste u određenom stepenu i vjernik.
Ovog ljeta sam sticajem okolnosti i poslije dužeg vremena dosta putovao po Bosni i Hercegovini. Ono što čovjeku pada u oči, to je veliki broj novih džamija i crkava, koje se mogu vidjeti na svakom koraku. Gospodine Puhalo, reklo bi se da su crkve i džamije sada najvažnije identitetsko obilježje ljudi.
Pazite, oni su rezultat dobre organizovanosti vjerskih ustanova u Bosni i Hercegovini i njihove svijesti da je potrebno graditi infrastrukturu s kojom će moći da vladaju određenom teritorijom. I možda čak i pokušaj da sve ono što je izostavljeno od 45. do 90. godina prošlog vijeka, da se sada nadoknadi. Ali imate jedan tu paradoks. Vi imate sve više i više vjerskih objekata i istovremeno imate, čini mi se, sve više i više praznih vjerskih objekata. Nisam siguran da su ti vjerski objekti koji se grade, a grade se, što domaćim novcem, što stranim novcem, da su to izraz potrebe ili želje domaćeg stanovništva kao nešto što je njihova stepenica ka Bogu, ili je to prosto projekcija vjerskih dostojanstvenika ili vjerskih organizacija u cilju jačanja te neke infrastrukture ili pokazivanja moći. Sam broj crkava i džamija u Bosni i Hercegovini ne znači ništa što se tiče religioznosti ljudi ili potrebe ljudi za vjerom. Meni se čini, ne mogu to ničim potkrijepiti empirijski, ali mi se čini da su ljudi ipak skloni da tu svoju vjeru, koliko god ona je danas dominantno manifestna, znači da se morate vidjeti, da morate biti u određeno vrijeme, na određenom mjestu što se tiče pokazivanja vjere, ali da ljudi nekako ili ih mrzi, ili ne žele, ili ne znam nija šta, da idu u vjerske objekte i da u njima prakticiraju vjeru, osim u određenim ili posebnim situacijama.
Gospodine Abazoviću, kako vi tumačite ovoliki broj džamija i crkava koji se gradi u Bosni i Hercegovini?
Jedna stvar je sigurna, radi se o vrlo jakom simboličkom momentu. Vi također znate da je naprosto to bila praksa i odmah nakon rata, prvo kao rezultat devastacije nekih od religijskih objekata, pa se ispostavilo da neki još uvijek nisu obnovljeni, ali su građeni neki novi. Radi se između ostalog i o simboličkoj demarkaciji teritorija, to je jasno. To je pojava ne samo u Bosni i Hercegovini, to je po cijeloj regiji tako. A s druge strane, radi se zapravo i o odnosu samog religijskog establishmenta prema stvarnim potrebama, odnosno da li i u kojoj mjeri oni procjenjuju da su to u datom momentu najbolje potrošena sredstva. Ja naprosto ne bih ulazio sad u analizu da li i u kojoj mjeri to jeste ili odražava ili ne odražava ovaj potrebe stanovništva, no jedno je sigurno. Kod nas su zapravo religijski objekti ili sakralni objekti najpuniji u onim tradicionalno orijentiranim danima koji se na jedan specifičan način smatraju i narodnim, odnosno nacionalnim praznicima. Jel, tad govorimo zapravo o Božićima, Bajramima, Uskrsima, Vaskrsima, za vrijeme Ramazana itd. I izvan tih vrlo dominantnih mjesta unutar religijskog kalendara vi zapravo i nemate neku pretjeranu posjećenost, odnosno nemate nešto što bi mogli zvati dosljednom vjerničkom populacijom koja stalno posjećuje, što je trend specifičnosti savremenog načina života i tako dalje.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li u Bosni i Hercegovini vjerski identitet jači od nacionalnog. Sagovornici su Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke, i Dino Abazović, sociolog religije iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Abazović, evo u prilog teze o snazi religioznog identiteta, za vrijeme rata, kada su se htjeli izbrisati tragovi ljudi koji su živjeli na određenoj teritoriji, rušene su prije svega njihovi vjerski objekti.
Poznato je kroz povijest, pogotovo u kriznim situacijama kao što je recimo rat, religija ima snažan moment kompenzacijske uloge i ima snažan moment okupljanja gdje zapravo ljudi potvrđuju svoju pripadnost i svoj kolektivni identitet jer su to mjesta okupljanja, mjesta gdje ljudi mogu da se pored religijskih potreba okupe i razgovaraju o nekim drugim stvarima itd. Tako da ukoliko želite da izbrišete kulturno-religijske tragove i spriječite mogućnost povratka, onda de facto imate u svojoj politici plan rušenja vjerskih objekata, ali s druge strane kada se život revitalizira, revitalizira se između ostalog i tako što se među prvim objektima grade upravo vjerski objekti, jer to omogućava socijalni prostor u kome se povratnici okupljaju i pokušavaju opstati i ostati na tom mjestu gdje su se vratili.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Abazoviću.
Hvala vam.
Hvala gospodine Puhalo. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke, i Dino Abazović, sociolog religije iz Sarajeva. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
U dokumentima dana za četvrtak 8. oktobar toliko. Mahir Alšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz podsjećanje na internet adresu slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.